Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Money Kings ni Daniel Shulman ay isang malawak na aklat na pangkasaysayan tungkol sa mga German Jewish immigrant na tumulong bumuo sa Wall Street at sa sistemang pinansyal ng Estados Unidos noong ika-19 at unang bahagi ng ika-20 siglo. Sinusundan nito ang mga pamilyang may pangalang Goldman Sachs, Lehman, Seligman, Loeb, Schiff at Warburg mula sa kanilang pagdating bilang mga peddler, mga ngalakal o may maliliit na tindahan hanggang sa pagpasok nila sa mataas na antas ng pananalapi. Hindi lang ito kwento ng pagyaman, sinusuri rin ang aklat kung paano nila hinarap ang antisemitismo, ang saradong mundo ng mga elite na protestante sa New York, at ang tunggalian sa pagitan ng pakikibagay sa Amerika at pagpapanatili ng pagkakakilanlang Hudyo. Mahalaga rin ang papel ng mga railroad, malalaking negosyo, pandaigdigang pautang at pagkakawang gawa. Layunin ni Shulman na ipakita na ang paghubog ng modernong pananalapi ay kaugnay ng karanasan ng imigrasyon, diskriminasyon, ugnayang pampamilya at kapangyarihang pampolitika. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa peddler tungo sa mga institusyon ng Wall Street. Ipinapakita ng aklat na ang pag-angat ng mga pamilyang ito ay hindi isang biglaang pagtalon mula sa kahirapan tungo sa bangko. Marami sa kanila ang nagsimula bilang naglalako ng paninda, mga ngalakal, o may maliit na tindahan sa Timog at Midwest ng Amerika. Sa mga gawaing ito, natutuhan nila ang pagbili at pagbenta, pagtatasan ng panganib, pagbuo ng tiwala sa customer, at paggamit ng mga ugnayang pampamilya sa malalayong lugar. Ang mga kasanayang iyon ang naging pundasyon sa paglipat nila sa New York at kalaunan sa mas komplikadong daigdig ng securities, pautang, at investment banking. Mahalaga ang prosesong ito dahil inilalagay nito ang Wall Street sa mas malawak na kasaysayan ng imigrasyon. Hindi lamang talino o ambisyon ang puhunan. Kailangan din ng mga network na kaya magpalitan ng impormasyon, kredito at reputasyon bago pa maging formal ang mga institusyong pinansyal. Sa paglalarawan sa Goldman Sachs, Kuhn Loeb, Lehman Brothers at Seligman, nililinaw ni Shulman kung paanong ang mga negosyo ng pamilya ay naging malalaking organisasyon. Ngunit hindi niya ipinapalagay na iisang grupo lamang ang lumikha ng modernong ekonomiya. Sa halip, nakatuon siya sa natatanging ambag at landas ng mga German Jewish financier sa loob ng mas malawak na paglawak ng kapitalismo sa Amerika. Ikalawa, railroad financing at ang pagbuo ng pambansang ekonomiya, isa sa pinakamahalagang larangan sa aklat ay ang pagpopondo sa mga railroad. Noong panahong mabilis na lumalawak ang Estados Unidos, ang rilis ay hindi simpleng proyekto sa transportasyon. Ito ay malaking negosyo na nangangailangan ng napakalaking kapital, mahabang panahon bago kumita at kakayahang makipag-ugnayan sa mga mamumuhunan sa Amerika at Europa. Dito naging makapangyarihan ang mga investment banker. Tumulong silang maglabas at magbenta ng bonds at shares, magsaayos ng utang, at minsan ay magpatatag o magayos muli ng mga kumpanyang nalulubog sa krisis. Ipinapakita ni Shulman ang ganitong gawain ay nagbigay sa mga banker ng impluensya sa direksyon ng industrialisasyon. Dahil ang pondong kanilang inaayos ay nakaapekto sa mga rutang mabubuksan, negosyong lalago at rehiyong maisasama sa pambansang merkado. Mahirap sundan ang ilang teknikal na usaping ito, lalo na ang mga maniobra sa utang at kontrol sa kumpanya. Gayunman, mahalaga ang mga ito sa argumento ng aklat. Ipinapaliwanag nila kung bakit ang mga pamilyang nagsimula sa kalakalan ay naging sentro ng kapangyarihang pang-ekonomiya. Ang focus sa railroad ay nagpapakita rin na ang pananalapi ay may konkretong epekto sa infrastruktura, paggawa, kalakalan at paglawak ng bansa. Ikatlo, antisemitismo, eksklusyon at ang hangganan ng pagtanggap. Ang The Money Kings ay hindi nagbibigay ng payak na bersyon ng American Dream. Bagaman naging napakayaman at maimpluwensya ang ilan sa mga pangunahing tauhan na natili silang nakararanas ng antisemitismo at panlipunang pagbubukod, maaari silang makipagtransaksyon sa pinakamalalaking pangalan sa negosyo, ngunit hindi sila laging ganap na tinatanggap sa mga club, institusyon, at hanay ng lumang gentle elite ng Manhattan. Dahil dito, ang tagumpay sa pera ay hindi automatikong katumbas ng ganap na pagtanggap sa lipunan. Iyan ang mahalagang tensyon na sinusuri ng libro. Bilang tugon, nagtatag o sinuportahan ng mayayamang German Jews ang sarili nilang mga samahan, club at institusyong pangkomunidad. Nagkaroon din ng matitibay na ugnayan sa pamilya at pag-aasawa sa loob ng parehong pangkat. Hindi ito simpleng pag-iwas sa ibang tao, kundi paraan upang maprotektahan ang reputasyon, negosyo at kultura sa isang lipunang may malinaw na hangganan. Kasabay nito, ipinapakita ng aklat ang iba-ibang paraan ng pakikibagay. Ang mga financier ay naging Amerikanong negosyante at mamamayan, ngunit nanatiling mahalaga sa marami ang kanilang pagiging Hudyo. Ang ganitong pagtingin ay pumipigil sa mambabasa na gawing purong kwento ng pag-asenso ang kanilang buhay dahil laging may kapalit at limitasyon ang kanilang pagpasok sa elite na lipunan. Ika-apat, Jacob Schiff at ang pagsasanib ng pananalapi, etika at pandaigdigang politika. Sa maraming tauhan ng aklat, namumukod si Jacob Schiff bilang isang financier at pilantropo na ang mga pasiya ay umaabot lampas sa Wall Street. Inilalarawan siya ni Shulman bilang mahalagang figura sa Kuhn Loeb at bilang karibal at kasabay ni JP Morgan sa mundo ng mataas na pananalapi. Ngunit ang kahalagahan niya ay hindi lamang nasa laki ng mga transaksyon. Ginamit niya ang kanyang posisyon upang makialam sa mga usaping may kinalaman sa kalagayan ng mga Hudyo sa ibang bansa. Isang mahalagang halimbawa ang pagtutol niya sa Russia sa panahon ng pang-uusig sa mga Hudyo at mga pogrom. Kaugnay nito ang paglahok ng mga Jewish financier sa pagtulong pondohan ang Japan sa Russo-Japanese War. Isang pangyayaring nagpapakitang ang pautang ay maaaring magkaroon ng implikasyong diplomatiko at moral. Hindi nangangahulugan ito na ang pananalapi ay laging makatarungan o walang sariling interes. Sa alip, ipinapakita ng aklat na ang kapital ay maaaring maging kasangkapan ng impluensya at ang mga banker ay gumagawa ng mga pasiyang may epekto sa labas ng negosyo. Tinatalakay rin ang pagkakawang gawa ni Schiff kabilang ang suporta sa mga programang tumutulong sa mga mahihirap na imigranteng Hudyo. Sa ganitong paraan, iniugnay ng libro ang pagbuo ng yaman sa pananagutan sa komunidad, gayon din sa mga limitasyon at kontradiksyon ng kapangyarihan. Panghuli, pananatili ng pagkakakilanlang Hudyo sa gitna ng kayamanan at pagbabago. Mahalagang ambag ng dama ni Kings ang pagtanggi nitong paghiwalayin ng kasaysayan ng negosyo sa kasaysayan ng pagkakakilanlan. Ang mga pangunahing pamilya ay umunlad sa bansang nag-alok ng mas malawak na oportunidad kaysa sa Germany na kanilang iniwan, kung saan ang mga Hudyo ay madalas itinuturing na mababang uri, ngunit hindi natapos ang kanilang koneksyon sa pinagmulan at sa pandaigdigang komunidad ng mga Hudyo nang sila ay yumaman sa Amerika. Ipinapakita ng aklat ang kanilang suporta sa mga kapwa Hudyo, lalo na sa harap ng pag-uusig sa Europa at pagdating ng mas mahihirap na imigrante mula silangang Europa. Mayroon ding mga pagkakaiba sa uri, kultura at antas ng pag-aangkin sa pagiging Amerikano sa loob mismo ng Jewish community. Kaya ang pagkakawang gawa ay hindi lamang mabuting gawa kundi paraan din ng pagharap sa obligasyon, reputasyon at pagbabago ng komunidad. Hindi rin iniiwasan ng mas malawak na salaysay ang paglaganap ng mga antisemitikong paratang laban sa mga financier, kabilang ang mapanganib na imahe ng sakim o lihim na makapangyarihang Jewish banker. Mahalaga ang kontekstong ito dahil ipinapakita nitong ang nakikitang kapangyarihan ng ilang tao ay maaaring gamitin upang palakasin ang maling paghusga sa buong grupo. Nagtatapos ang pangunahing salaysay malapit sa pagkamatay ni Schiff matapos ang unang digmaang pandaigdig, habang ang mga sumunod na trahedya sa Germany ay mas maikling tinatalakay sa epilogo. Bilang pagtatapos, para ito sa mga mambabasang interesado sa kasaysayan ng Wall Street, imigrasyon sa Estados Unidos, kasaysayang Hudyo, at pag-usbong ng malalaking negosyo noong Gilded Age. Kapaki-pakinabang din ito sa gustong maunawaan kung paano gumagana ang ugnayan ng pamilya, reputasyon, kredito at diskriminasyon sa pagbuo ng kapangyarihang pang-ekonomiya. Hindi ito praktikal na gabay sa pamumuhunan at hindi rin dapat basahin bilang pag-iiwang lamang ng kayamanan. Ang mas mahalagang pakinabang ay ang pagtingin sa pananalapi bilang bahagi ng kasaysayang panlipunan at pampolitika. Magkikita ng mambabasa na ang mga transaksyon sa bonds, railroad at international na pautang ay may kaugnayan sa imigrasyon, digmaan, pagkakawang gawa at pagtatangi sa relihiyon. Naiba ang aklat sa maraming kasaysayan ng negosyo dahil ang sentro nito ay hindi isang kumpanya lamang o isang sikat na financier. Isa itong magkakaugnay na larawan ng ilang pamilyang German-Jewish ng kanilang alyansa at tunggalian, at ng mundong tumanggap sa kanilang kapital ngunit hindi laging tumanggap sa kanila bilang kapantay. Malawak ang saklaw nito at masinsin ang detalye, kaya maaaring mabigat ang ilang bahagi, lalo na ang railroad finance. Ngunit ang kasinsinang iyon ang nagbibigay bigat sa argumento ni Shulman para sa matiising mambabasa. Ang libro ay nag-aalok ng mas malalim na paliwanag sa pinagmula ng mga institusyong may mga pangalang pamilyar pa rin sa modernong pananalapi at sa makasaysayang karanasang nakatago sa likod ng mga pangalang iyon. Kung gusto mong sumuporta Daniel Schulman, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.